Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă invit astăzi să continuăm tema pe care am început-o în urmă cu două emisiuni, și anume cancerul de pancreas. Ne ocupăm de această boală pentru că se observă că în lumea civilizată și chiar și în țările în curs de dezvoltare, cum este țara noastră, incidența acestui tip de cancer este din ce în ce mai mare. Și nu este orice fel de cancer, este un cancer care este foarte greu de tratat pentru că de obicei se descoperă foarte târziu. Mortalitatea în această boală este extraordinar de mare, așa că are importanță tot ceea ce putem cunoaște despre această boală atât de periculoasă. Astăzi vom trece la subiectul studiile de laborator. Cu alte cuvinte, care sunt investigațiile care se pot face și care ne pot ajuta să înțelegem că avem de a face cu un cancer de pancreas. Așa cum este cazul în majoritatea bolilor cronice, și în cancerul de pancreas poate să apară o anemie ușoară, o anemie care este normocromă. Atunci când spunem anemie normocromă, ne referim la unul dintre cei trei indici eritrocitari, vemul, hemul și chemul. Ne referim la hem, care înseamnă hemoglobina eritrocitară medie. Acest indice eritrocitar este rezultatul unui raport între hemoglobină și numărul de hematii. Și valoarea normală a hemului, a hemoglobinei eritrocitare medii, este între 27 și 31 de picograme pe celulă. Raportul este între hemoglobină și numărul total de hematii, de aceea ne referim la concentrația hemoglobinei pe fiecare celulă, adică pe fiecare hematie. Dacă ne situăm în afara acestui interval 27-31, respectiv, dacă vorbim despre cifre mai mari de 31, înseamnă că există o concentrație mare de hemoglobină pe fiecare celulă, înseamnă că e vorba de o anemie hipercromă, cu prea multă hemoglobină, dar un număr prea mic de hematii. Dacă vorbim de cifre sub 27 de picograme pe celulă, vorbim despre anemii hipocrome, adică o cantitate insuficientă de hemoglobină pe celulă sau pe hematie. Normocrom se referă deci la hem. Atunci când vorbim de normocitar, adică de mărimea normală sau anormală a fiecărei celule hematice, a fiecărei hematii, ne referim la un alt indice eritrocitar și anume la VEM, adică volumul eritrocitar mediu sau cât este de mare fiecare hematie. Dacă VEM-ul este mare, avem de a face cu o anemie care este prin celule mari, prin celule care depășesc mărimea normală, macrocitară. Dacă volumul este mic, sub intervalul de referință, care este între 80 și 100 de femtolitri, atunci avem de a face cu o anemie microcitară, adică celulele sunt prea mici. Trombocitoza este și ea o caracteristică posibilă în această fază pentru cancerul de pancreas. Deci reținem o anemie normocromă și apoi trombocitoza, adică un număr prea mare de trombocite. Trombocitele ar trebui să se situeze undeva între 100-150 și 300-350. Dar aici avem de a face cu un număr prea mare de trombocite. Pacienții care prezintă icter obstructiv vor prezenta la analizele de laborator și o creștere semnificativă a bilirubinei. Fie că este vorba de bilirubina totală, fie că este vorba de bilirubina conjugată. De asemenea, vom asista la o creștere a fosfatazei alcaline, a gamma-glutamil transferazei și, într-o măsură ceva mai mică, va exista și o creștere a celorlalte două transaminaze hepatice, și anume GOT-ul sau AST-ul și GPT-ul sau ALT-ul, cum mai este el numit. De asemenea, amilaza serică sau chiar și lipaza sunt ridicate în mai puțin de jumătate dintre cazuri. Vorbim aici de cazuri de cancer de pancreas rezecabil. Deci nu întotdeauna ne putem aștepta să găsim și amilazele crescute. Faptul că un pacient are amilazele normale, sigur, putem doza amilaza totală, care cuprinde și amilaza pancreatică și pe cea salivară, sau putem doza strict amilaza pancreatică. Dar faptul că vom găsi valori normale pentru amilază nu înseamnă că pacientul respectiv nu are un cancer de pancreas. De asemenea, 5% dintre pacienții care au cancer de pancreas se vor prezenta de la început cu un episod de pancreatită acută, caz în care vom avea și testele inflamatorii, VSH-ul, fibrinogenul, proteina C reactivă și chiar amilaza și lipaza crescute în caz de această pancreatită acută. Sigur, cancerul de pancreas trebuie diferențiat de alte boli. Și la bătrâni este dificilă separarea cancerului de pancreas de pancreatita acută, pentru că cele două pot să semene destul de mult. În momentul în care avem de a face și cu metastaze hepatice sau când există în imagistica noastră dovezi clare că ficatul a fost atins, a fost interesat secundar, cum mai spunem noi, atunci nu ne putem aștepta să găsim și un icter din punct de vedere clinic, adică numai în momentul în care este prinsă calea biliară principală, atunci ne putem aștepta la un icter clinic, dar simpla metastază hepatică nu duce la aceste creșteri. Pot să crească fosfatazele alcaline, pot să crească transaminazele, dar nu bilirubina. Pacienții care au cancer pancreatic avansat și care au pierdut foarte mult în greutate, semnificativ în greutate, pot să se prezinte și cu dovezile malnutriției. De exemplu, vom găsi o albumină serică scăzută, raportul albumine pe proteine totale va fi sub 50% sau 53% după unii, dar vom putea găsi chiar și un colesterol scăzut, pentru că, din nou, funcția ficatului este alterată. Sau, mai bine zis, în cazul acesta este vorba despre un deficit de aport. Sau este o combinație dintre cei doi factori, pentru că există colesterol endogen, care este sintetizat de către ficat, și există colesterolul exogen, care vine prin aportul alimentar. Să spunem ceva despre marcării tumorali, pentru că multă lume discută despre marcării tumorali și este un subiect mereu în vogă, pentru că foarte mulți au impresia că dacă și-au făcut marcării tumorali și aceștia au ieșit negativ, ei nu au cancerul respectiv, ai cărui marcări tumorali au fost dozați. Vorbim aici despre cel mai util marcăr tumoral pentru cancerul de pancreas, care este antigenul CA19-9. Se mai numește și antigenul carbohidrat, de aici vine carbohydrate 19-9, deci CA19-9. Acesta se găsește în mod normal în celulele tractului biliar și poate să fie găsit la valori crescute în orice boală acută sau cronică biliară, a tractului biliar. Cam 5 până la 10% dintre pacienți nu au enzima necesară pentru a produce acest tip de antigen, carbohidrat 19-9. La acești pacienți care nu au echipamentul enzimatic pentru a se produce această enzimă, deci care vor avea fie un CA19-9 absent, fie la titruri mici, trebuie să fie foarte atent monitorizată tumora de pancreas, dar nu se poate face cu ajutorul acestui marcăr tumoral, ci doar prin celelalte studii, investigații, cum sunt studiile imagistice. Intervalul de referință în mod normal al acestui antigen carbohidrat este mai mic de 37 de unități pe mililitru. Majoritatea laboratorilor au această linie, acest cut-off point, adică punct de limitare între normal și patologic. Dintre pacienții care au cancer de pancreas, cam 75 până la 85% pot să se prezinte cu nivele crescute ale antigenului CA19-9, deci peste 37 unități pe mililitru. Însă în absența obstrucției biliare, boala hepatică, în absența ei, în absența bolii de pancreas benigne, o valoare de peste 100 de mililitri, 100 unități pe mililitru, este înalt specifică pentru a indica o malignitate pancreatică, adică un cancer de pancreas. Spuneam că întrucât acest antigen se produce în celulele arborelui biliar, în condițiile în care mai înainte de această îmbolnăvire nu a existat o boală hepatică cronică, nu a existat nici măcar o boală pancreatică cronică sau vreo obstrucție biliară, atunci putem pune bazele pe valori peste 100 de unități pe mililitru ale acestui antigen. Evaluarea acestui antigen este folosită în mod uzual ca și un element ajutător pe lângă studiile imagistice pentru a determina dacă acel cancer de pancreas este rezecabil sau nu. Sub 4% dintre pacienții care au un antigen CA19-9 peste 300 de unități pe mililitru au fost găsiți ca având tumori rezecabile. Deci, atenție, pentru că cifre din ce în ce mai mari ale acestui antigen, acestui marker tumoral CA19-9, înseamnă că un cancer de pancreas asociat cu nivele tot mai mari ale acestui antigen este tot mai puțin rezecabil. Iată, la valori peste 300, doar 4% dintre tumorile de pancreas mai pot fi rezecate. Din nefericire, acest marker tumoral este cel mai puțin sensibil atunci când avem de-a face cu carcinoame în stadiu timpuriu, carcinoame de pancreas în faze primare. Și astfel nu poate să fie eficient pentru a pune diagnosticul în primele faze de dezvoltare ale unui cancer de pancreas. Cu alte cuvinte, nu putem folosi CA19-9 ca și instrument de screening, de depistare activ, analiză în masă acestui tip de tumoră. Există și șansa de a găsi nivele crescute de CA19-9 cam la 0,2% din populația asimptomatică de peste 40 de ani. Și dintre toate aceste situații în care CA19-9 este crescut, 80% dintre situații sunt situații fals pozitive. Deci iată când se aplică în masă la toată lumea care aparent nu are probleme cu pancreasul. Dacă doar pacienții simptomatici însă ar fi studiați, deci nu toată lumea, atunci s-a descoperit că doar 4,3% au nivele crescute de CA19-9. Două treimi din aceștia au rezultatul fals pozitiv. Deci una este când aplicăm lucrul acesta la populația generală care este sănătoasă, alta este când aplicăm la populația simptomatică și alta la populația care deja s-a demonstrat din punct de vedere imagistic că are o imagine suspectă de a fi o tumoră de pancreas. Deci acest antigen CA19-9 nu joacă un rol important în diagnosticul cancerului de pancreas. El este mai degrabă folosit în monitorizarea sau urmărirea pacienților care au deja această boală confirmată imagistic sau prin alte metode, cum este biopsia. Pacienții care au, pe de altă parte, nivele scăzute de CA19-9, nu neapărat sub 37, dar punem acum limita aceea de 100, este foarte puțin probabil să aibă o boală metastatică, ocultă, și de aceea nu au nevoie de o laparoscopie, adică o tăiere a peretelui abdominal pentru investigare, fie laparotomia, de fapt, este tăierea, laparoscopia este pătrunderea în interiorul abdomenului cu ajutorul acelor aparate care ne ajută să vedem. Lumea spune, în general, la intervenția laparoscopică îi spune laser, ceea ce nu are nicio legătură cu laserul respectiv. la care s-ar putea gândi unii, dar atunci când vorbim despre valori scăzute ale CA19-9, nu este nevoie de investigație laparoscopică prin pătrunderea în interiorul cavității abdominale cu acele aparate specifice pentru a vizualiza ceea ce se întâmplă acolo. În plus, în timpul tratamentului chirurgical sau tratamentului chimioterapeutic, adică cu acele medicamente care se injectează în venă, pe care le prescriu oncologii, sau în timpul tratamentului radioterapeutic, adică razele acelea care se fac pentru a face tumora să scadă în dimensiuni sau pentru a ușura fenomenele inflamatorii care sunt adiacente, în momentul în care, în timpul acestor terapii, observi o scădere a antigenului CA19-9, poți să știi că aici ai succes în terapie. Dacă nu există o obstrucție biliară concomitentă, atunci, în momentul în care găsești o creștere a acestui antigen carbohidrat 19-9, aceasta îți sugerează un prognostic de progres al bolii, de evoluție negativă. Se face acest marker tumoral preoperator și atunci el poate avea o valoare prognostică, și anume nivele mai înalte ale acestui antigen CA19-9 îți pot indica un prognostic mai prost și, bineînțeles, așa cum spuneam, șanse mai mici de a fi rezecată tumora integral. Valorile preoperatorii care sunt peste 50 de unități pe mililitru au fost asociate cu șanse crescute de recurență. Deci dacă ai undeva între 38 și 50, ai șansa de a trăi mai mult după operație, dar dacă valorile sunt peste 50, șansele acestea scad. Mai există un alt marker tumoral și anume antigenul carcinoembrionar. Acesta se găsește în mod normal în țesuturile fetale. A fost și el folosit ca un marker tumoral pentru alte boli maligne, pentru alte cancere din sfera gastrointestinală. Intervalul de referință pentru CEA sau antigenul carcinoembrionar este mai mic sau egal cu 2,5 mg pe mililitru. Doar 40-45% dintre pacienții cu carcinom pancreatic au nivele crescute de antigen carcinoembrionar. Deci iată că nici aici situația nu este excelentă. Suntem iarăși undeva în zona de până în 50% a celor care au acești marker tumoral pozitivi concomitent cu prezența cancerului de pancreas. Există mai multe tipuri de cancer care pot să fie însoțite de nivele crescute ale antigenului carcinoembrionar și atunci nu întotdeauna poți fi sigur că ceea ce ai văzut la studiul de imagistică nu este de fapt o imagine fals pozitivă de cancer de pancreas, poate să fie o imagine pe care o prezintă o pancreatită cronică și găsești un antigen carcinoembrionar crescut, care de fapt provine de la un alt cancer din sfera digestivă. Care sunt studiile imagistice care se pot folosi? Pe primul plan trebuie să vorbim despre computer tomografie. În al doilea rând despre ecografie. Sau când spunem ecografie, ne referim astăzi, nu mai putem spune simplu ecografie, trebuie să spunem ecografia transcutanată sau transabdominală. Pentru că mai este un alt tip de ecografie, EUS, care este ecoendoscopia sau ecografia endoscopică, adică acea sondă care emite ultrasunete, așa cum se întâmplă cu toate aparatele ecografice, este atașată unui endoscop care este introdus prin cavitatea bucală și ajunge pe calea esofagului și a stomacului până în duoden, unde poate să folosească atât vizualizarea directă a traseului, fiind un endoscop, dar și capul acela cu ultrasunete, care ne poate oferi o imagine dincolo de ceea ce se întâmplă în lumenul digestiv, adică în grosimea peretelui duodenal, în speță, pentru că aici se varsă canalul pancreatic și peretele duodenal este în imediata vecinătate a capului de pancreas. Deci pe lângă CT, pe lângă ecografia transcutanată, pe lângă ecografia endoscopică, se mai folosește astăzi ca investigație RMN-ul sau rezonanța magnetică nucleară, se mai folosește și ERCP-ul, adică colangiopancreatografia endoscopică retrogradă. De asemenea, în unele centre se poate folosi și PET-ul sau Positron Emission Tomography, tomografia prin emisie de pozitroni. În ceea ce privește CT-ul, trebuie să spunem că în 90% din cazuri CT-ul spiral trifazic este destul de precis pentru a determina prezența unei tumori și mai mult decât atât dacă tumora respectivă este rezecabilă sau nu. Dar trebuie să menționăm că tumorile mici, de obicei cele care se află la limita de 1 cm sau mai mici, pot să fie trecute cu vederea chiar și atunci când avem la dispoziție aparatura de tomografie computerizată dintre cele mai dezvoltate, cele mai bine puse la punct. Să spunem două cuvinte despre ecografia transcutanată, pentru că de multe ori, fiind atât de accesibilă, ecografia este prima investigație pe care o încercăm la un pacient care prezintă simptome, scădere în greutate sau durere sau icter. Deși această metodă este mai puțin costisitoare decât tomografia computerizată, este mai la îndemână, ea are o utilitate mai mică în cancerul de pancreas decât tomografia computerizată, din cauza faptului că există impedimente în vizualizarea pancreasului în mod normal sau în mod uzual la pacienți cu diverse grosimi ale peretelui abdominal sau care au o anumită cantitate de gaze în stomac, gaze care obstruează evidențierea pancreasului. De asemenea, modul în care este situat pancreasul limitează folosirea unor ultrasunete care de obicei sunt de frecvență destul de mică, respectiv între 2 și 5 MHz. Cu alte cuvinte, aici, unde frecvența este mică, rezoluția ultrasunetelor este destul de mică și ea și nu poți să vezi foarte bine în detaliu. Aceasta din cauza adâncimii la care e situat pancreasul. De aceea, ca și concluzie în ceea ce privește utilizarea ecografiei, putem spune că doar 60-70% din cancerele de pancreas pot să fie detectate cu ajutorul ecografiei transcutanate. Și trebuie să mai spunem că și CT-ul, în peste 40% din cazuri, în tumorile mai mici de 3 cm, sunt nedetectabile. Ecografia este foarte utilă ca test inițial în evaluarea pacienților care se prezintă cu icter obstructiv, pentru că ea ne ajută să vedem dacă putem evidenția obstrucția respectivă la nivel intrahepatic sau extrahepatic, adică unde a fost obstruată calea biliară. Mai există și alte studii, cum ar fi, și am spus mai devreme, despre ecografia endoscopică, despre colangiopancreatografia endoscopică retrogradă sau rezonanța magnetică sau chiar colangiopancreatografia cu rezonanță magnetică, care trebuie să fie folosite în completarea ecografiei transabdominale, chiar și atunci când vorbim despre cazul special al obstrucției biliare, unde este foarte indicată acest tip de ecografie transcutanată sau transabdominală. Trebuie să vorbim puțin despre ecografia endoscopică. Spuneam mai devreme că ea ajută la vizualizarea capului pancreasului și mai puțin a celorlalte regiuni ale pancreasului. Dacă cineva este expert în mânuirea acestui endoscop dotat cu sondă ecografică, s-a dovedit a fi unul dintre cele mai sensibile și mai specifice mijloace de diagnostic în cancerul de pancreas. Trebuie să spunem că dacă rezultatul este negativ la EUS, adică la această ecoendoscopie, atunci în 99% din cazuri, într-adevăr, nu există un cancer de pancreas. Mai există și alte avantaje ale acestei metode de investigare, și anume posibilitatea de a lua o biopsie prin ACV, o biopsie aspirată, care să confirme că e vorba despre, din punct de vedere citologic, că e vorba despre un cancer de pancreas, și de aceea este o metodă probabil superioară computer tomografiei, întrucât oferă această posibilitate. Cam atât pentru astăzi. Data viitoare vom mai discuta despre câteva metode de investigare a cancerului de pancreas. Vă doresc sănătate maximă. Sunt doctorul Constantin Dinu. Pe data viitoare.